napakalaking palaisipan sa akin kung minsan ang mga kataga na binanggit ni Apostol Pablo. Nang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Kung gagamitin natin ang halimbawang ito tungkol sa paghahasik ng palay sa bukid, tiyak na kapag naghasik ka ng kakaunti ay aani ka ng kakaunti. Subalit hindi sa lahat ng panahon na kapag naghasik ka ng marami ay aani ka ng marami. Sa gitnang Luzon ay may pamamaraan ng pagsasaka na tinatawag nilang sabog tanim. Sa halip na ipunla muna ang binhi at sa tamang panahon ay bubulutin ito at saka itatanim, ang ginagawa ng marami ay isinasabog ito ng direkta sa mga pinitak. Kung minsan ay maririnig mo sa mga magsasaka na sumobra ang dami ng kanilang inihasik at sila ay nababahala, dahil sobrang kapal ng palay ay maaaring hindi mamunga ng sapat upang umani sila ng kanilang inaakalang dami ng palay. Dapat daw ay katamtaman lamang ang dami ng binhi na inihasik. Gaano ito katotoo kung iahambing sa mga sinabi ni Pablo? Sang-ayon ba si Pablo na sa pagbibigay, ang kinakailangan ay katamtaman lamang? Sa oras pong ito, ay tunghayan natin ang kasagutan sa mga katanungang ito sa mensahe ng Diyos na matatagpuan sa 2 Korinto, Kabanatang 9, Talatang 6 hanggang Kabanatang 10, Talatang 4. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng 2 Korinto, Kabanatang 9. Simulan po natin sa 6 na talata hanggang sa Kabanatang 10, 4 na talata. Marami sa atin ang nangangarap na sana ay magkaroon ng malaking bahay, ng malaking sahod sa trabaho, ng magagarang damit, ng masasarap na pagkain at iba-iba pang pangarap na makapagbibigay kaligayahan sa kanila. Hindi masama ang mangarap, subalit nangarap na po ba kayo na makapagbigay para sa Panginoon? Marahil ay isa po itong nakakabiglang tanong at nakakatawa sa iba. Ito'y dahil sa karamihan ng ating mga pangarap ay umiikot lamang sa ating sarili. Kung kaya nabibigla tayo kapag iba na ang pinag-uusapan. Gayunpaman, mababasa natin sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 9 hanggang 10 ang ganito. Ang Panginoon ay handugan mo bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa Kanya ay ibigay. Sa gayon kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi matutuyan. Napakasarap pakinggan ng mga salitang ito. Magkagayon man, ang katotohanan ito ay nangangahulugan ng pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Noong nakarang pag-aaral, natunghayan po natin ang dalawang mahalagang bahagi tungkol sa pagkakaloob. Ang una ay may kinalaman sa paraan at ang ikalawa ay ang pagsasagawa nito. Binigyang halimbawa naman ng mga mananampalataya sa Macedonia. Sa ating pagpapatuloy ng paksang ito na ating pinag-aaralan ay tatalakayin po natin ang ikatlong mahalagang bahagi, walang iba kundi ang dahilan ng pagbibigay. Bakit nga ba tayo dapat magbigay? Mahalaga ba ang laki at halaga na ating pinagkakaloob? Ano ba ang magagawa ng pagkakaloob? Iyan po ang mga mahalagang katanungan na sasagutin ng salita ng Diyos na ating pagninilayan ngayon. Inaanyayahan ko po kayong basahin ang 9 na kabanata sa 2 aklat ng Korinto, 6 na talata, ang sinabi po ni Apostol Pablo. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Noong si Pablo ay nasa Efeso, pinaalalahanan niya ang mga mananampalatayo roon ng salita ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mga mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Natunghayan natin sa nakaraang pag-aaral na mas mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. At iyan ang wika ng Panginoong Hesus ayon kay Apostol Pablo. Subalit maaring maitanong ninyo, paanong naging mas mapalad ang nagbibigay samantalang siya na ang nawawalan? Bilang tugon sa katanungan iyan, ang aking masasabi ay ito. Ang salitang mapalad sa ating nabasang talata ay nangangahulugan ng kagalakan. Ibig sabihin, may mas higit na kagalakan na darama ng nagbibigay kaysa tumatanggap. Totoong na si Henry ang tumanggap, subalit may mas higit na kagalakan na nadarama ang nagbibigay. Ganito po ang ibig kong sabihin. Naranasan niyo na ba na mabigyan kayo ng pagkakataong makapagbigay? Di ba ang gaan-gaan ng ating pakiramdam sapagat nakatulong tayo sa ating kapwa? Iyan ang nais ipahiwatig ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, na mapalad kayo sapagkat kayo ay nasa pagkakataong kayo ang gagamitin ng Diyos upang tulungan at pagpalain ng iba, na hindi dapat silang manghinayang sa kanilang ibinibigay sapagkat ang naghahasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Kung merong inihasik ay meron din namang aanihin. Meron na ba kayong nakilalang magsasaka na nangarap na sana konti lang ang kanyang itanim upang marami ang kanyang anihin? Ito ay katotohanan. Yan ang paniniwalang ginawa ng Diyos na hindi natin kayang pawalang bisa. Na anuman ang ating itanim ay siya rin ang ating aanihin. Na kung ano ang dami niyaon ay gayon din ang dami ng ating matatanggap. Hindi pat iyan din ang wika ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia, 6:7. Sinabi niya, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ninuman. Kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kaya naman hindi tayo dapat magsawa sa pagpapakita at pagpapadama ng kabutihan. Subalit hindi rin natin dapat kalimutan na kung sa bawat pagtatanim ay may wastong paraan upang ang binhi ay maayos na tumubo. Gayon din naman sa larangan ng pagbibigay, meron ding wastong paraan upang ang pagkakaloob ay maging makabuluhan. Ang kaparaan ng ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na maging maingat tayo sa ating pagkakaloob, sapagkat ang Diyos ay hindi nadadala ng ating panlabas na paghahandog. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 7 talata ng 9 na kabanata sa aklat ng 2 Korinto. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Ang pagbibigay ay dapat ayon sa ipinasya ng iyong puso. Pagpapasyang maluwag sa loob at hindi napipilitan, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang loob na pagbibigay. Huwag rin tayong magbigay dahil sa kinakailangan, kundi dahil sa ating pagnanais na gawin iyon. Meron akong mga nakikita at napapakinggan na nagsasabi, Nagbibigay ako kasi lahat ng mga katabi ko sa simbahan ay nagbibigay rin. At ayokong isipin nila na ako ay isang taong maramot o kuripot. May iba naman na ganito ang dahilan. Nagbibigay ako kasi manggagawa ako sa simbahang ito, kaya tungkulin ko na magbigay. Nais ko pong sabihin na ang ganyang kaisipan tungkol sa pagbibigay ay hindi bukal sa loob kundi napipilitan. Sapagkat ang nagpapasyang bukal sa loob at ang kusang pagkakaloob, iyan ang uri ng pagbibigay na nakalulugod sa Diyos. Subalit sa lahat ng ito, hindi tayo dapat mabahala kung tayo man ay magbibigay sa gawain ng Panginoon, sapagkat sangayon sa ikawalong talata ay ganito po ang sinabi, "Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan kung may magagamit kayo sa pagkakawang gawa." Naniniwala ako na ito ay isang katotohanan na kung atin lamang pagninilayan, ay palalakasin ang ating loob upang magkaloob sa Diyos. Tatanungin ko po kayo, pababayaan ba ng Diyos ang kanyang mga iniibig? Hindi ba't kailanman ang Diyos ay hindi nagpabaya sa kanyang mga anak? Siya ay laging may handang pagpapala para sa atin. At hindi ako naniniwala na iyon ay palaging pangmaterial. Marahil ay ito rin ang dahilan kung bakit maraming mga mananampalataya ang hindi makapagbigay papuri sa Diyos, sapagkat ang kanilang pagpapalang iniisip at pinapasalamatan ay nakatoon lamang sa mga bagay na material. Minsan kasi, iniisip natin na mahal tayo ng Diyos kung may mga pagpapala at tayo ay nagtatambo sa Kanya kung hindi natin makamit ang nais natin. Subalit ang sabi ng salita ng Diyos sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, Kabanatang 4, talatang 19 ang ganito, "Nabuhat sa kayamanan niyang hindi maubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Hesukristo." Mga kaibigan, ang Diyos ay hindi nangako na tugunan ang ating mga kagustuhan o ang ating mga kalayawan, kundi ang ating pangangailangan. Sa 9 na talata ay ganito po ang sinabi, "Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namumudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan." Ang talatang ito ay hinango ni Apostol Pablo sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 112, talatang 9. Ang kabanatang ito ay may kinalaman sa taong nagtitiwala sa Diyos. Natunay nga na hindi siya bibiguin ng Panginoon, sapagkat siya ang kanyang tagapangalaga at ang tagapagkaloob ng mga pagpapala. Pagpapala na kanya rin namang ibinabahagi sa iba, gaya ng wika ni Apostol Pablo sa 10 talata. "Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi na magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob." Ayon kay Apostol Pablo, ang Diyos ang nagbigay ng binhi at ang binhing ito ay dapat na ihasik, sapagkat ang Diyos rin ang magpapalago. Dahil rito, hindi tayo dapat matakot na magbigay sa Diyos, sapagkat ang bagay na ating ibibigay ay sa Kanya rin naman nagmula, at kung ating ipagkakaloob sa Kanya, ay may kakayahan siyang pagyamanin. At ako'y naniniwala na nais nating pagpalain tayo ng Diyos upang ang ating buhay ay maging pagpapala rin naman para sa iba. Pagpapalang hindi lamang lumulwalhati sa Diyos, kundi gumagawa ng pagpapasalamat at pagpupuri sa puso ng bawat nakatatanggap. Basahin po natin ang 11 talata hanggang 12 na ganito po ang sinabi, "Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin sa kanila." Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. At hindi lang iyan, ang taus-pusong pagbibigay ay nagpapatotoo rin sa ating tapat na pagsunod sa salita ng Panginoon na nagbubunga ng pagpupuri sa buhay ng iba. Pakinggan po natin ang talatang 13 na ganito po ang sinasabi, ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Kaya't buong pagmamahal nila kayong idadalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Tandaan po natin na lahat ng bagay na ating tinatangkilik at ibinibigay ay hindi dahil sa sarili nating pagsusumikap at kakayanan. Ang sinumang magsasaka ay isang magaling na tagapagtanim, subalit wala siyang maiuwing ani kung hindi pagpapalain ng Panginoon ang kanyang lupang sinasaka. Nangangahulugan lamang na bawat pagpapala na taglay ng ating mga kamay ay dahil sa dakilang kaloob ng Diyos, na dahil rin naman diyan, marapat natin siyang handugan ating sinasabi, salamat sa Diyos dahil sa kaloob niyang walang kapantay. Kung ating pakakaisipin ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na ayon kay Pablo, bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan, ay atin ngang kikilalanin si Kristo Jesus ang hindi mapapantay ang kaloob ng Diyos sa atin. Kung pagninilayan po natin ang katotohanan ito, mawawala ang anumang kabigatan, pag-aalinlangan at takot sa ating buhay na magbigay sa Diyos. Sapagkat kung siya na makapangyarihan at makagagawa ng lahat ng bagay, ay nagkaloob ng biyayang walang kapantay para sa ating kabutihan, bakit hindi natin magawa na tayo man ay maghandog sa Kanya bilang pagtugon sa Kanyang pagmamahal na hindi matutumpasan? Kung lalalim ang ating pangunawa sa kaligtasang ginawa niya para sa atin, naniniwala akong lalalim rin ang ating pagnanais na maghandog sa Kanya ng ating mga tinatangkilik at ng ating buhay. Kaibigan, naunawaan mo ba ang wagas na pagmamahal sa iyo ng Diyos? Alam mo ba na iyan ay isang mahalagang katanungan na dapat nating bigyan ng pansin? Sapagkat hindi tayo matutong magbigay ng bukal sa ating kalooban hanggat hindi natin malalaman ang Kanyang dakilang pag-ibig. Salamat sa Diyos at natapos na natin ang paksa na ating tinatalakay, walang iba kundi ang pagkakaloob. At umaasa ako sa Panginoon na marami po tayong natutunan na magtuturo po sa atin na maging isang mabuting katiwala ng Diyos. Ngayon ay lilipat po tayo ng pag-aaral sa 10th kabanata ng 2 aklat ng Korinto. At gayon din sa panibagong paksa, ito ay dahilan sa ang 2 Korinto ay nahahati sa 3 bahagi ng paksa. Sa mga nakaraang kabanata, ang paksa na ating tinalakay ay may kinalaman sa pamumuhay Kristiyano. Ang 2 ay may kinalaman sa tinatalakay natin ngayon, ang pagkakaloob ng mga Kristiyano. At sa pagtatapos ng ating pag-aaral ng 2 Korinto, ating tatalakayin ang katotohanan ng pagkaapostol ni Pablo. Pagkatapos paalalahanan ni Pablo ang mga taga-Korinto na magbigay ng tulong sa mga nangangailangang mananampalataya sa Jerusalem, bilang pagtupad sa kanilang pangako na tumulong, siya ay kaagad dumako sa pinakalayunin ng kanyang liham, walang iba kundi ang ipagtanggol ang kanyang pagkaapostol. At sa pagkakataong ito, makikilala po natin si Pablo bilang apostol at bilang karaniwang tao na kakakitaan ng di pangkaraniwang pagmamalasakit. Basahin po natin ang unang talata ng 10th kabanata na ganito po ang sinabi. Akong si Pablo na ang sabi ng ilan ay mapagpakumbaba kapag kaharap ninyo, ngunit matapang kapag malayo ay nakikiusap sa inyo, alang-alang sa kababaang loob at kabutihan ni Kristo. Kung matatandaan po natin, si Pablo ay nagsulat ng isang mabigat na liham sa mga taga-Korinto sapagkat siya ay pinagwikaan at sinumbatan ng ilan na kanilang sinabi, itong si Pablo ay matapang pagdating sa sulat, samantalang pagkaharap natin, siya ay napakahina. Marahil isa sa dahilan kung bakit nila nasabi ito sa kanya, sapagkat noong dumating si Pablo sa Korinto, siya ay nanatili roon na ang hanap buhay ay gumagawa ng tolda. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, ginawa niya iyon upang hindi siya maging pabigat sa mga mananampalataya. Sa totoo lang, maging ang tahanan na kanyang tinutuluyan at pagkain na kinakain ay galing sa kanyang pagpapagal. Kung kaya, hindi maiwasang siya'y laitin at hindi kilalanin bilang isang apostol. Masasabi na ang kababaang ito na kanyang naranasan sa piling ng mga taga-Korinto ang dahilan kung bakit nasabi ni Pablo, "Akong si Pablo ay nakikiusap sa inyo, alang-alang sa kababaang loob at kabutihan ni Kristo." Nais niyang ipahiwatig na tulad ng Panginoong Hesukristo, siya ay namuhay ng may kababaan at kabutihang loob sa gitna nila. Na siya ay hindi namuhay ng may karangian at hindi naghangad ng anumang kaloob sa kanila, kundi nagpagal siya upang hindi maging pabigat sa kanila. At ako'y naniniwala na ito rin ang dahilan ng kanyang pagsulat upang kanyang ipaalam na huwag silang titingin sa panlabas na anyo ng isang lingkod ng Diyos. Sapagkat ang katunayan ng pagiging lingkod ng Diyos ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa kung ano ang kanyang ipinamumuhay at ipinabahayag na mabuting balita. Gayon din naman, ito rin ang dahilan kung bakit mas itinutuon ng Diablo ang kanyang pansin na sirain ang pagkatao ng lingkod ng Diyos, sapagkat alam niya na hindi niya masisira ang katotohanan kung kaya hahadlangan niya ang mga nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Dahil rito, hinihiling ni Pablo na huwag siyang pilitin na gumamit ng mabigat na mga pananalita upang patunayan lamang ang kanyang pagka-apostol, sapagkat sinabi niya sa ikalawang talata ng 10th kabanata sa aklat ng 2 Korinto, "Isinasamo kong huwag sana ninyo akong piliting magsalita ng mabigat, gaya ng gagawin ko sa mga nagsasabing ako'y namumuhay ayon sa laman." Ito ang kaisipan na ibinalita ng iba tungkol sa kanya, na siya'y lumalakad ng ayon sa laman dahil gumagawa siya ng tolda, na siya ay matatagpuan sa mga pamilihan at nakikipag-usap sa kahit kanino lang at nagtatrabahong labis para mabuhay, kung kaya ay ganito po ang kanyang pagtatanggol. Sa 3 talata, "Kung nabubuhay man ako bilang karaniwang tao, hindi ako nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng sanglibutan." Ito rin ang kanyang sinabi sa kanyang sulat sa mga mananampalataya sa Epeso, kabanatang 6, talatang 12 ay ganito po ang kanyang sinabi, "Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanglibutan ito, mga hukbong espiritual na kasama sa himpapawid." Nais niyang ipaalam sa mga taga-Korinto na hindi sa mga nakikitang bagay ang kahulugan ng pakikipaglabang espiritual, kundi sa buhay na nagpapahayag ng mabuting salita ng Panginoon. Ipig niyang ipabatid na ang anyo ng kanyang hamak na kalagayan bilang manggagawa ng tolda ay hindi nangangahulugan na walang kapangyarihan ng Diyos na nananahan sa kanya. Sangayon kay Apostol Pablo, ang kanyang pakikipaglaban ay hindi ayon sa makasanlibutang pamamaraan, kundi ayon sa espiritual na pamamaraan. Ganito po ang kanyang sinabi sa 4 na talata, "Ang sandata ko'y kapangyarihan ng Diyos at nakapagpapaguho ng mga kuta at hindi sandatang makasanglibutan." Hindi siya gumamit ng sandatang ayon sa sanglibutan na gawa ng mga kamay. Ang kanyang sandata ay ang salita ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito ang kanyang sinabi sa kanyang sulat sa mga mananampalataya sa Epeso, kabanatang 6, talatang 17. "Kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu." Sang-ayon din kay Pablo sa aklat ng Roma, unang kabanata, talatang 16. "Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya." Sa makatwid, ang salita ng Diyos ang ating espiritual na sandata na may kakayahang iguho ang kuta ng Diablo at bawat katwirang lumalaban sa katotohanan ni Kristo. Bilang mga mananampalataya, tayo man ay sangkot sa laban ng espiritual. Kaya napakahalaga na meron tayong mga sandata na naangkop sa laban ng ito. At hindi tayo dapat matakot sapagkat ayon sa ikalawang Timoteo, unang kabanata, talatang pito, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpapigil sa sarili. At hindi lamang po iyan ayon kay Apostol Pablo sa aklat ng Roma, kabanatang 8, talatang 31. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sinong laban sa atin? Hindi ba ito nakapagpapalakas ng loob? Ang katotohanan na malaman na ang Diyos ay nasa iyong panig? Tulad ng sinabi ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat, kabanatang 4, talatang 4. Sapagkat ang espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasalibutan. Kaibigan, walang panganib sa piling ng Diyos. Siyang hindi mapapantay ang lakas na mag-iingat sa ating buhay at inaanyayahan kang lumapit sa Kanya sapagkat meron siyang panawagan sa lahat na sinabi niya. Sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, kabanatang 11, talatang 28. Sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat na bibigatan sa inyong mga pasanin at kayo ay pagpapahingahin ko. Idagdag po ng Panginoong Diyos ang kanyang pagpapala sa mga salita niya na ating pinag-aralan sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Maibiging Ama, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa iyo. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat ang mga salita mo'y makapangyarihan, tumatagos sa puso at damdamin ng bawat nakikinig. Gamitin mo po, Panginoong Diyos, ang mga salitang ito upang mamulat ang aming mga mata. Makita namin ang mga katotohanan na kailangan namin, Panginoong Diyos, ang iyong walang hanggang patnubay. Gamitin mo ang iyong mga salita, Panginoong Diyos, na maging gabay namin sa araw-araw sa aming pamumuhay sa sanglibutan ito. Nakikipagbaka kami laban sa kasamaan. Panginoong Diyos, kami po'y umaasa na Ikaw lamang ang pagmumula ng aming kalakasan. Dinadalangin po namin, Panginoong Diyos, na abutin mo kami at pagpalain ang bawat isa sa amin. Panginoong Diyos, kami po'y umaasa na nanalig na ito'y po'y iyong gagawin sapagkat ang lahat amin pong hinihiling at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Huwag limutin nakaraang araw, sariwain kahit balik tanaw, takip silim di man mapigilan, sandali sabit ng sanglangit sa daigdig, minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sa sa iyo'y ahawit. Alaala ng pagkakaibigan, sa puso itago tinata, sa pagsilay ng bukas. Alaala. sa'yo.